SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ።
ሰላም በየነ ሰመርኤን ሎሚ ሮቦዕ 26 ሓሰ 226 ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት SBS ትግርኛ ቅርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም ህብብቲ ደራፊት ዶሊ ፓርተን ኣብ መበል 80 ዓመት ዕድሚያ ዓሪፋ ካናዳ ኣንጻር ኣሜሪካ ናይ 20 ቢልዮን ዶላር ናይ ሕነ ምፍዳይ ግብሪ ኣብ ሰደድ ኣሜሪካ ኣውጃ ኤርትራ ምስታብ ገማግም ባሕሪ የመን ዝተጨወየት መርከብ ነዳዲ ምትእስሳር ከም ዘይብላ ኣፍሊጣ አሜሪካዊት ባህር ሙዚቀኛ ዶሊ ፓርተን ኣብ መበል 80 ዓመት ዕድሚያ ዓሪፋ ዶሊ ፓርተን ጸሓፊት ደራፊትን ተዋሳኢትን ዝነበረት ኮይና ንኣስታትሱስ ዓመታት ስራሓ ኣብ ዘቕረበትሉ እዋን ልዕሊ 100 ሚልዮን መዛግብቲ ክብረ ወሰን ዝሰበረት ኮኸብ ስነ ጥበባዊት እያ ነይራ ካብ ፍሉጣት ደርፋ ጆሊን ጆሊን ኣውል ኦልዌይስ ላቭ ዩ ዝብላ ካብ ጻት ንጻት ዓለም ዝስምዓ ዘይሞታ ስራሓታ እየን ዶሊ ፓርተን ኣብ ሆሊውድ እውን ኮኸብ ተዋሳኢት ዝነበረት ኮይና ኣብ ከም ስቲል ማግኖልያስ ምስ በርት ራይኖልድስ እውን ኣብ ሆርሃውስ ኢን ቴክሳስ ተዋሲያ እያ ንሳ 11 ግዜ ናይ ግራሚ ሽልማት ተዓዋቲት ኮይና በቲ ናይ ገባሪ ሰናይ ስራሓ ድማ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዝካየድ መደብ ምጥፋእ ማሃይምነት ህፃናት ብልግሳ ትፍለጥ እያ ፓርተን ብወዲ ሓዋን ናይ ነዊሕ እዋን ሓላፊ ፀጥታኣን ኮይኑ ዘገልገለ ብራያን ሲቨር እዩ ኣብ ክንዲ ስድራ ቤታ ከም ዝሞተት ሎሚ ንዓለም ኣፍሊጡ ካናዳ ኣብ ልዕሊ 20 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዝወግኡ ኣቑሑ ኣሜሪካ ቀረፅ ብምኽፋል ሕነ ከም እትፈዲ ኣፍሊጣ በዚ ከዓ ነቲ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፀንሓ ንግዳዊ ምስሕሓብ ከጋድዶ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ክሳብ 50 ሚእታዊ ዝበፅሕ ቀረፅ ካብ 8 መስከረም ተግባራዊ ዝኸውን ኮይኑ እዚ ምስቲ ኣሜሪካን ቢራቶ ዘላ ሓደሽቲ ቀረፅ ዶላር ብዶላር ዝግበር ናይ ሕነ ምፍዳይ ውሳኒ እዩ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብቀዳም 22 ናሓሰ ንግዳዊ ዝርርባት ምስ ፈሸለ ኣብ ልዕሊ ሰደድ ካናዳ ከም ኣቻዮን ካልእ ዝተመስርሐ ኣቑሑን ዒላማ ዝገበረ ቀረፅ ኣውጅ እዩ ብሰንኪ ሕፅረት ነዳድን ፍርሒ ምውሳኺ ዋጋታት ኣብ መላእ ተሂራን ኣብ ዝርከብ መዐደሊ ነዳዲ ነዋሕቲ ሪጋታት ወይ መስርዕ ተራእዩ ሰበስልጣን ኢራን ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ካብቲ ዝፈሪ ነዳዲ ብ14 ሚልዮን ሊትሮ ዝያዳ ነዳዲ ትበልዕ ኣላ ይብሉ በዚ ድማ መንግስቲ ነታ ርእሰ ከተማ ዘድሊ ቀረብ ብ30 ሚእታዊ ክውስኽ ደሪኽዎ ኣሎ ብሶኒ ጥራይ ኣብ መላእ ተሂራን ልዕሊ 26 ሚልዮን ሊትሮ ተዓዲሉ እዚ ከዓ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመተ ፋርስ ተሽከርከርቲ ንመዕቆሪ ነዳዲኦም ክመልኡ ክጓዩ ቀሲብዎም ኤርትራ ምስቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ብቀርሰንቲ ዝተጨወየት መርከብ ነዳዲ ምትእስሳር ከም ዘይብላ ኣፍሊጣ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ብሰሉስ 25 ናሓሰ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እታ መርከብ ባንዴራ ኤርትራ ተንበልብል ምንባራ ንዝገልፅ ፀብፃባት ማዕከናት ዜና ዓለም ዘይቁኑዕ ክብል እዩ ነቒፍዎ ዓበይቲ ዜናታት ዓለም ከም ቢቢሲን ሮይተርን ዝርከቦም እታ መርከብ ባንዴራ ኤርትራ ተንበልብል ምንባራ ዝጠቐሰ ፀብፃባ ውፅኦም ቀኒም እዮም እንተኾነቲ ኤምባሲ ምንጪ ናይቲ ሓበሬታን ዝኾነ ንግዳዊ ስርሒታት ባሕሪ ብሪጣንያ UKMTO ዝተባህለ ትካል ከም ዝተወከሰ ብምጥቃስ እታ መርከብ ስኑዕ ባንዴራ እያ ተንበልብል ነይራ እዚ ማለት ዋንነታ ናይ ኤርትራ ኣይኮነትን ወይ ብወግዒ ኣብ ኤርትራ ኣይተመዝገበትን ክብል ምላሽ ከም ዝረኸበ የነፅር እቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ካብ ሚያዝያ ጀሚሩ ኣብቲ ዞባ ሻርትሻይ ናይ መራኽብ ጭውያ ኮይኑ ተመዝጊቡሎ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ሰላም ንምምፃእ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ የዳኹም ከም ዘሎ ብምክሳስ ቀጠር ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝለዓለ ኣህጉራዊ ፀቕጢ ክግበር ፀዊዓ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ማጅድ ኣል ኣንሳሪ እቲ እስራኤል ኣብቲ ዞባ ተካይዱ ዘላ ወታደራዊ ንጥፈታት ነቲ ዝሰብሐ ርግኣት ዘለዎ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርን ተስፋን የዳኽሞ ከም ዘሎ ገሊፃ ናይ ኣውስትራልያ ዳይረክተር ቲያትር ባሪ ኮስኪ እቲ ተኣፋፊ ዛዕባ ብዛዕባ እስራኤልን ቃዛን ዘበገሶ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ናይ ፀረ ሴማውነት ምንቅስቃስ ከም ዝተጋደደ ገሊፁ እቲ ን26 ዓመታት ኣብ ወፃኢ ሃገር ክነብር ዝፀንሐ ተወላዲ መልበርን ዝኾነ አይሁዳዊ ዳይሬክተር ንፖሊሲ መንግስት እስራኤል ነቀፌታ ምቅራብ ጉቡእ እኳ እንተኾነ እቲ ጉዳይ ግን ካብ ዝሓሊፉ ናብ ህላዊ እስራኤል ኣብ ሕቶ ናብ ዘእቱ እናተቀየረ ይኸይድ ከም ዘሎ ገሊፁ። ሚስተር ኮስኪ አይሁድ ዝርብን ድንጋፅን ኣብ ዘድልየሎም እዋን ኣብ እተሓላለኸ ጉዳያት ቀሊል ሓላፍነት ንክስከሙ ፀቕጢ ይግበረሎም ከም ዘሎ ገሊፁ። እቲ ዝሃቦ ሓሳባት ዝመፀ ኣብዚ ሮያል ኮሚሽን ብዛዕባ ፀረ ሰማውነት ማሕበራዊ ሓድነትን ዝምልከት ናይ መወዳእታ ህዝባዊ ሳምዕ ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ እዋን እዩ። መንግስቲ ሳውዝ ኣውስትራልያ ንብርክት ዝበሉ መበቆላውያን ተወላዱ ኣዕዋፍ ዝኸውን ናይ ጉንፋ ኣዕዋፍ ክታበት ብሰፊሕ ይህብ ከም ዘሎ ገሊፁ። ኣብታ ግዛኣት 195 ኣዕዋፍ ናይ ኤች5 ጉንፋዕ ኣዕዋፍ ምትሓዞም ተመዝጊብሎ። ሚኒስተር ሕርሻን ዓሳን ጆሊ ኮሊንስ ድማ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ 319 በቲ ጉንፋ ኣዕዋፍ ከም ዝተታሕዙ ገሊፃ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝምዕብል ዘሎ ወጥርን ምትፍናንን ንምህዳእ ምስ ፍሉይ ወኪል ሕብረት ኣፍሪቃ ክላዘብን ሓቢሩ ክሰርሕን ምዃኑ ኣፍሊጡ። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝርከብ ህዝቢ ወጥሪ እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎን እቲ ብስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦታት ዝተወደአ መዓት ዳግማይ ከይደግስን ኣብ ዓሚቕ ፍርሒ ተሸሚሙሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዚ ግደ ወሳኒ ኢሉ። ብዛዕባ እዚ ንመጻኢ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዓብ ኣገዳስነት ዘለዎ ጉዳይ ምስ ፕረዚደንት ኣባሳንጆ ክላዘብ ተስፋ ንገብር ክብል እቲ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማሲኛ ብመንገዲ ኤክስ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ፍሉይ ልኡክ ሕብረት ኣፍሪቃ ብቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኾነ ኦሎሴንጎን ኣባሳንጆ ብሶኒ 24/2026 ናብ ትግራይ ወግዓዊ ዘይኮነ ምብፃሕ ከም ዝገበረን ምስ ኣቦ ወንበር ህወሓት ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ከም ዝተዘራረበን ቢቢሲ ሓቢሩ እዩ። ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነዚ ምብፃሕ እቲ ፍሉይ ልኡክ ሃንደበታዊ ክብል እዩ ገሊፅዎ። ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝሓዝናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ወዲና ኣለና። እዚ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ።